Қазандағы юғары оқу йыртлары Лисичанский балалары үшін 2000 яңа ел білегі жиған. Шушы күннәрдә оларны Луганский халық республикасына ұзатачаклар, деп білдірді Идел бойы дәулет физик культура, спорт һәм туризм академиясының административ эш һәм социаль үсеш буенча проректоры Наталья Гречаникова. Бір кімдә битараф қалмады, 2 күн ішінде 2000 яңа ел білегі жидық, дейді ол. Югары оқу йыртлары хезмәткәрләре татлы күчтәнәчләрдән тыш балаларга төрле канцелярия товарлары һәм уенчыклар да сатып алган. Татарстанда 7 декабрьдә быел уку елын тәмамлаган 15024 кеше бердәм дәүләт имтиханнарында катнашуга рөхсәт алу өчен йомгаклау иншасы язган. Нәтиҗәдә 55-11 сыныф укучысы әлеге сынауны үтә алмаган һәм аларга зачет куелмаган. 14743 чыгарылыш сынып укучысы зачет алган. Бу сынауда катнашучыларның 99.16% дигән сүз. 70 кеше катнашмаган. Йомаклау иншасы язу өчен истеме вакыт 2023 елның 1 февралы һәм 3 майы. 25 декабрьдә Казанда эшкәртүгә 2-нче шимал җыю узачак. Шәһәр халкы мобиль пунктка полистирол, чиста хәлдәге пенопласт һәм башка калдыкларны тапшыралар. Экология акциясе шәһәр сәүдә үзәкләренең берсендә үткәрелә. Акция вакытында фри маркетта оештырыла, анда яшәүчеләр үз әйберләре белән алмаша алачак. Чара иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12:30 минутка кадәр Җиңү проспекты 141-нче йорт адресы буенча уза. Бу атнада Татарстан телерадиокомпаниясе эфирында күркәм бер вакыйга көтелә. 25 декабрь якшәмбе көнне татар әдәбияты классигы Захир Бигиевнең Зур гынахлар әсәре буенча эшләнгән радиоспектакленең премьерасы тыңлаучылар хөкеменә чыга. Төп рольләрдә Дания Нурлы, Илдус Ахмаҗанов, Ири Хафизов, Әсхәт Хисмәт, Алина Мәдәрисова, Алмаз Гәрәев, Артем Пискунов, Илнар Низамиев, Салават Хабибуллин. Баш рольдәге махруй образын Гөлчәчәк Хафизова гәүдәләндерә. Иҗат төркеменең нәкъ менә шушы әсәргә мөрәҗәгать итүе очраклы түгел, чөнки беренчедән Захир Бигиевның иҗаты соңгы берничә 10 еллыкта укучы игътибарыннан читтәре калып килде. Икенчедән Зур гынахлар романы совет чыры, хәтта безнең көннәр әдәбиятыннан аермалы буларак, гаҗәеп кызыклы, интригалы сюжетка корылган. Һәм өченчедән әсәр кешене уйланырга мәҗбүр итә торган әхлакый идеяләргә нигезләнгән. Радиоспектакль Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Димәк, 25 декабрь көнне 13 сәгать 10 минутта Зур гынахлар спектакленең премьерасы башланып китә. Аның 2-нче һәм 3-нче серияләре тыңлаучы игътибарына 15 сәгать 10 минутта һәм 16 сәгать 10 минутта тәкъдим итләчәк. Быел Татарстан театр әһелләре берлеге грантлары Татарстанның 2 театрына бирелгән. Шаллы Татар дәүләт драма театрына һәм Мон театрына 2023 елда спектакль кую өчен грант акчасы бирелә. Шаллы театры Артур Шайдуллинның «Жаның нитле» дигән спектаклен кую өчен 600 мең сум грантка ия булган. Татарстан милли китапханасында эшләүче Мон театраль лабораториясе шундый ук сумманы «Шүрәле» спектаклен кую өчен ала. Татарстанның дәүләт һәм муниципаль театрларына Татарстан театр әһелләре берлеге гранты 2012 елдан бирле бирелә. Соңрак ул финанс ярдәме өчен Татарстан театр әһелләре берлеге конкурсы дип атала башлады. 24 декабрьдә Казан яш тамашачылар театрында Күч китабы мультимедия мюзикла премьерасы була. Габдулла Тукай әкиятләре буенча куелыш татар шагыйренең Пишән базары яки Яңа кисек баш әсәрен театр бинасында беренче укуына 100 ел тулуга багышланган. Спектакльнең сюжеты буенча гадәти бер малай әкият геройлары Миобикә, Кәҗә һәм Сарык, Су анасы Шүрәле, Кисек баш һәм Дию белән бергә сәяхәт итә. Алар төрле төсле визуаль эффектлар ярдәмендә сәхнәдә төрләшә. Тамаша ахырында төп герой кешедәге кешенең нәрсә эшли алуын аңлар. Казанда шиғыр һәм ҡәһүә дигән ир яңа проект старт ала. Ыйыштырыусылар шиғыр яратыусыларына Казанның Лобачевский урамында урнашҡан кофейняға шаҡыра. Бер сәғәт дауамында ике шағыр үш шиғырларын уҡыясаҡ, шушы шиғри хәләт йәмле музыка белән дә үрелеп барасаҡ, дип хәбәр итә әлеге проектны ыйыштырыусыларының берсе Булат Ибраһимов. Тәүге кишәдә беренче ҡунаҡлар булараҡ шағыр Булат Ибраһим һәм Гүзәл Закирова шиғыш ясый. Оларға еш музыкант Ильяс Абдулхақов қошыла. Ишрашу иртәге кешке сәғәт 7-дә башлана. Бүген Идел аша Иске Аракчино тұрақ массивынан Юғары Ислан районына қадар бұз кешеу ашылды. Бұқақта Қозан Башқарма комитетінің гражданнар яқылау идарәсі башлығы Фердинанд Тимурханов хабар итті. Хазіргі уақытта бұл участықтағы бұз қолынлығы 25-26 сантиметр. Бұл кешеуіні ашарға һәм харакатіне рұқсат етерге мүмкінлік бере. Оның бойынша 2,5 тоннаға қадар ауырлықтағы жеңіл автомобильлергіне ере ала. Кешеу барлық керекле құтқару шаралары белән җиһазландырылган. Гадәттән тыш хәлләр булган очракта участокта кизү торучылар бар. Бүгеннән 10 гыйнварга кадәр Горки тимер юлы буйлап 58 өстәмә поезд йөриячәк. Алар Казанны башка шәһәрләр белән тоташтыра. Әйтик, Татарстан Республикасы башкаласы белән Мәскәү арасында 52 состав билгеләнгән. Тагын 5-се Санкт-Петербургка һәм 1-се Саратовка бара. Казанда 2023 елда муниципаль парковкаларының бушка эшләячәк көннәрен билгеләделәр. Транспорт чараларын парковка урыннарында урнаштырган өчен автомобильчеләрдән бәйрәм көннәрендә һәм бәйрәм көннәрен күчерүгә бәйле ял көннәрендә түләү алынмаячак. 2 гыйнвардан 6-сына кадәр 23 һәм 24 февраль, 8 март, 1, 8 һәм 9 май, 12 июнь, 30 август, 6 ноябрь көннәрендә парковка өчен түләргә кирәкми. Шәһәр халкы һәм кунаклары Татарстан президенты указы белән билгеләнә торган Ураза бәйрәмен һәм Корбан бәйрәмен бәйрәм итү көннәрендә дә урам юл шилтәре буенда урнашкан муниципаль парковкалардан бушлай файдалана алачак. Казан циркында ғибәдәт өчен бүлмә ачылды. Ул барлык конфессияләр вәкилләре өчен дә каралган. Ислам динен тотучы кунаклар өчен бүлмә иратлар һәм хатын-кызлар өлешенә бүленгән. Цирк командасы тәһарәт алу турында да кайгырткан. Ғибәдәт бүлмәсе бинаның уң ягында гардероб зонасында урнашкан. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 23 декабрь җомга көнне булытлы һава, кар һәм җепше кар явачак. Кайбер районнарда буран, кичле бызлавык. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда кичле бызлавык һәм кар көтләре.